Povestire biblică. O călătorie în trecut.
V-am promis un popas mai lung atunci când vorbim despre căderea Ierusalimului. Ei bine, tot ce ați auzit până acum a pregătit acest moment. Dacă recapitulăm în câteva cuvinte, putem spune că în a doua jumătate a secolului I după Hristos, stăpânirea romană în Palestina devenise deja mult prea apăsătoare pentru poporul evreu. Guvernatorii trimiși de Roma, care erau schimbați destul de frecvent, dovedeau prea puțină preocupare pentru nevoile iudeilor și mai mult interes pentru obținerea de averi personale pe termen scurt, prin exploatarea poziției lor vremelnice. Spre exemplu, ceea ce v-am spus data trecută, procuratorul Gesius Florus, care avea și un dispreț special pentru evrei, a dispus în anul 66 confiscarea visteriei templului, ca urmare a scăderii încasării din impozite. Cum rumoarea împotriva lui creștea, a trimis trupe în Ierusalim, care au masacrat 3600 de cetățeni. Această acțiune a declanșat o reacție populară explozivă, care a însemnat prima fază a revoltei. Da, bunii, ne-ai spus, uite, eu am și desenat un luptător, a spus Bobby arătându-i bunicii planșa de care era tare mândru. Revolta evreilor, a continuat ea după ce l-a lăudat și l-a încurajat pe băiat, a început la Masada, o stâncă uriașă care se ridica maestoasă asupra Mării Moarte, unde romanii construiseră o fortăreață realmente invincibilă. Atrocitățile lui Florus au inspirat câțiva zeloși curajoși să atace Masada și, într-un mod miraculos, ei chiar au obținut victoria, măcelărind acolo garnizoana romană. Chiar dacă am mai vorbit despre asta, o scurtă recapitulare nu strică. În Ierusalim, preoții și alți lideri iudei mai moderați s-au arătat solidari cu răsculații și au încetat să mai aducă ritualul mandatat jertfelor imperiale romane. În curând, întreg Ierusalimul era în clocot, expulzând și ucigând trupele romane. Revoluția s-a extins în toată Iudeea, apoi în provincia Galileea. Cestius Gallus, guvernatorul roman al regiunii, a mărșăluit din Siria cu 20.000 de soldați. A asediat Ierusalimul 6 luni și totuși a fost învins, lăsând în urmă 6.000 de soldați romani morți. Să nu mai vorbim de armele pe care apărătorii evrei le-au luat și le-au folosit. Apoi, împăratul Nero a trimis sub conducerea generalului Vespasian 4 legiuni pentru a disciplina colonia iudaică. Vespasian a înaintat precaut, asigurându-și mai întâi porturile mediteraniene, apoi înaintând încet, dar sigur, spre Ierusalim. Dar în vara anului 68, pe când se afla în jurul Ierusalimului, Nero a murit, iar Vespasian era un posibil candidat pentru succesiunea la tronul imperial. Evenimentele din Roma se mișcau încet, ceea ce îl motivează pe Vespasian să părăsească Iudeea. Doar temporar însă, pentru că îl lasă în locul său pe Titus, fiul său, și îl trimite și pe Agripa să vadă încotro bătea vântul puterii. Într-o succesiune amețitoare de evenimente, 3 împărați au murit într-un singur an. Atunci, trupele loiale lui Vespasian l-au proclamat pe acesta împărat. Vespasian trebuia să părăsească câmpul de luptă din Iudeea pentru a merge să-și consolideze poziția, iar Titus a rămas să continue asediul Ierusalimului. Legiunile romane au încercuit din nou Ierusalimul, iar în aprilie anul 70 a început o nouă împresurare. Deși grav afectați de distrugerile provocate de război, apărătorii Ierusalimului au reușit să țină piept armatei romane. Titus a înconjurat orașul, apropiindu-se dinspre nord, unde nu erau văi foarte adânci care să-i împiedice înaintarea. Apoi și-a instalat tabăra la poalele muntelui Scopus și a ordonat defrișarea pădurilor din jurul orașului și nivelarea terenului presărat de stânci. De acum, Ierusalimul a fost izolat de restul națiunii, iar dezbinările din oraș au combătut strategiile de apărare. În timpul asediului, oamenii au început să moară de foame și de ciumă. Soția marelui preot, care trăia cândva în lux, căuta firimiturile de pe străzi. Despre asta, a spus bunii, vom mai vorbi. Între timp, în asaltul final, romanii au pus în acțiune mașini noi de război care să arunce bolovani în zidurile orașului. Berbecii au atacat fortificațiile. Apărătorii evrei au luptat întreaga zi și au reușit să zidească zidurile în timpul nopții. În fața acestei situații disperate, cele două fracțiuni evreiești au abandonat vechile certuri și au urcat pe ziduri pentru a-și apăra orașul. Unii au atacat mașinile de război, încercând, înainte de a fi uciși, să le provoace cât mai multe stricăciuni. Alții le-au incendiat. Tabăra romană a fost cuprinsă de teamă, dar Titus a început să-și încurajeze oamenii făcând personal turul taberei și a tunurilor care înconjurau orașul. În cele din urmă, romanii au străpuns zidul de nord, a cărui construcție fusese finalizată cu numai câteva decenii în urmă de către... Ia să vă văd! Cine a ridicat zidul? Vă mai amintiți? I-a provocat bunii pe băieți, testându-le memoria. Da, mi-amintesc că a fost ridicat în timpul lui Agripa, atunci când și-a ridicat o verandă care dădea spre templu și evreii repede au făcut zidul care să împiedice vederea în curtea interioară a templului. Bravo, dragul meu, bravo! 5 zile mai târziu, vechiul zid interior al Ierusalimului a cedat. Titus a declarat încetarea luptei pentru a le oferi asediaților șansa de a-și analiza situația. Sosise și ziua de plata a soldei și Titus a profitat de ocazie pentru a le oferi evreilor asediați o imagine a puterii lui și în același timp a vrut să-și încurajeze oamenii. După cum era obiceiul, înainte de a-și primi solda, soldații își puneau armele, își împodobeau caii și se aranjau frumos pentru a primi plata. Un mare număr de cetățeni ai Ierusalimului au putut privi impresionanta ceremonie în tăcere, de la înălțimea zidurilor, timp de 4 zile. Tot în tăcere vom pleca și noi de lângă familia Popescu și ne vom ocupa de treburile noastre. Povestirea continuă săptămâna viitoare.